jeni me SBS Albanian.
Me gjithë numrin e rritur dhe arritjen e numrit trefishor të atyre të cilët janë të prekur me COVID-19, posaçërisht në komunat e Kumanovës, Shkupit, Tetovës dhe Shtipit, gjendja e jashtëzakonshme të shtunën nuk është vazhduar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Presidenti Stevo Pendarovski ka njoftuar se për momentin nuk e sheh të nevojshme shpalljen e një gjendje tjetër të jashtëzakonshme për shkak se nëse zgjedhja nuk do të ketë, vendi do të shkojë në një krizë të thellë, ka thënë ai. Një ditë përpara skadimit të gjendjes së katërt të jashtëzakonshme, presidenti Pendarovski ka njoftuar se as nga qeveria nuk kanë kërkuar vazhdimin e saj. Për më tepër, ndjekim prononcimin e presidentit.
Krahasimet që bëhen mes gjendjeve paraprake të jashtëzakonshme dhe numrit të prekurve dhe të vdekurve gjatë asaj kohe dhe numrave aktual të prekurve dhe të vdekurve janë pa bazë sepse kam thënë se do të përsëris, asnjë gjendje jashtëzakonshme nuk është sjell për këto arsye. Kurse për masat e llojit orë policore, karantin ose gjendje krize në një pjesë ose në të gjithë vendin, ekziston ligj dhe aspak nuk ka nevojë për gjendjet e jashtëzakonshme për zbatimin e tyre.
Ndërkaq është shumë diskutabile mbajtja e zgjedhjeve apo më saktësisht data kur do të mbahen. Derisa Alianca për Shqiptarët, që është në koalicion me Alternativën, kërkon në fund të korrikut apo në fillim të gushtit, BDI tashmë është e gatshme që zgjedhjet të mbahen me 5 korrik, ashtu edhe si LSDM, ndërka që VMRO DPMN insiston që zgjedhjet të mbahen në fund të gushtit apo në fillim të shtatorit. Me ftesën nga presidenti Stevo Pendarovski në vilën Vodno është mbajtur takimi liderëve të LSDM-s dhe VMRO Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski. Takimi ka zgjatur rreth 3 orë, por nuk u arrit marrëveshje për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Liderët e dy partive politike menjëherë pas takimit u prononcuan për media, por nuk shpalosën asgjë më tepër përveç asaj se nuk është arritur marrëveshje dhe bisedimet pritet të vazhdojnë ditëve në vijim. Ndërkaq që buj të madhe në opinionin publik ka bërë deklarata e liderit Ali Ahmeti në 18 vjetorin e themelimit të partisë, lidhur me kërkesën e kryeministrit të parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për më tepër, ndjekim prononcimin me këtë rast.
Kjo ide është shumë më e madhe se çdo parti apo cili do person. Kjo ide nuk ka të bëjë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe sigurisht jo me mua. Kjo është një thirrje për të gjithë partitë shqiptare dhe të gjithë qytetarët shqiptarë dhe të tjerët për të mbështetur kauzën shqiptare e cila është më e madhe se të gjithë ne. Maqedonia e Veriut është vendi ynë, vendi për të cilin kemi luftuar. Së bashku mund t'i tregojmë botës se Maqedonia e Veriut mund të jetë me të vërtet një shoqëri, ku të gjithë mund të realizojnë ëndrat e tyre dhe të ndjehen të barabartë.
Rreth kryeministrit tashmë ka filluar të zhvillohet edhe fushatë, ndërkaq analistët kanë dhënë edhe qëndrimet e tyre. Shumica e shqiptarëve janë pro kryeministrit të parë shqiptar, ndërkaq partitë të tjera kanë kundërshtuar këtë ide. Izet Mexhiti nga BDI-ja është shprehur për kryeministrin kështu.
Këtëherë, për herë të parë në histori është ndryshe. Këtëherë, qytetarët kanë ngarë treshe dhe tre mundësi. Dy kandidatët Maqedonës nga partitë Maqedonëse të cilët janë të sprovuar në të kaluarën, ose për herë të parë në histori të votojnë një kandidat shqiptar për kryeministër, për kryeministrin e parë të këtij vendi, një kryeministër që nuk përfaqëson vetëm një parti Maqedonëse.
Ndërkaq partitë tjera, PDSH dhe Mendu Thaçi dhe Alianca për Shqiptarët dhe Ziadin Sela, e komentojnë kërkesën e kryeministrit shqiptar në format të ndryshme. Djekim prononcimet e tyre.
Një njeri, i cili para 19 viteve tha se ju çlirova si komb dhe ne si kombe paguajtëm këtë me qindra dëvrar, me mija shtëpi të shkatruara, me miliarda euro apo dollar shkatruara të shqiptarëve të Maqedonisë, me këtë deklarat ai vetëm e vulos mashtrimin radhës.
Dhe në qovë se është i gatshën që dhe kam me gjithmonë këtë ide, e ftoj në debat publik, këtu nga studia juaj, dhe këto ta bëjmë marrëveshjen dhe t'i shkojmë përpara kësaj punë.
Në ndërkohë që shkupi mbetet epicendra e virusit korona në vend, prej 125 rasteve të reja, vetëm sot 80 u diagnostifikuan pozitiv me COVID-19 në kryeqytet. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se kryeqyteti është në krye të listës me 1461 të infektuar. Prej tyre aktualisht janë 844 raste aktive dhe 574 pacientë janë shëruar plotësisht. Në rang listën e komunave të kryeqytetit prinë Çairi me 195 raste aktive, mbi 70 ka Buteli dhe Qendra, mbi 60 ka Aerodromi, Gazibaba dhe Karposhi. Aktualisht në Saraj janë 58 raste aktive, nga 39 deri në 19 që janë renditur në Kisëllavod, Gjorgje Petrov, Studeniçan, Shuto, Rizare dhe Ilinden. Në ndërkohë që ora policore ka përfunduar në tërë territorin, hotelet dhe kafenet kanë filluar të punojnë me masat veçanta, ndërka që provimet mbahen shumica online, tashmë mbetet të pritet edhe hapja e kufinjeve. Megjithatë, prioritare është përcaktimi i datës së zgjedhjeve dhe ndihmat e mëdha ekonomike që po ipen qytetarëve ditëve të fundit. Për Radio SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.